τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη.
Καλημέρα.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
Όλοι κρεμόμαστε από τα χείλη της κυβέρνησης για το τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
Ας περιμένουμε λίγο τους ειδικούς που θα συνεδριάσουν να μας πούνε και θα αποφασίσουμε.
Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια και από ό,τι καταλαβαίνουμε...
Λογικό είναι να εξετάζουμε κάθε σενάριο. Πανδημία έχουμε, είναι μια δυναμική κατάσταση, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Αλλά ας περιμένουμε την αξιολόγηση των στοιχείων και τις προτάσεις.
Ξέρετε, υπάρχει ένας, δεν θα έλεγα προβληματισμός, μια απορία περισσότερο υπάρχει λίγο για το σχήμα με το οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή, είναι η κυβέρνηση η οποία κάνει την πρόταση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εισηγείται και βάσει της εισηγήσης η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις. Είναι η Επιτροπή η οποία από μόνη της μπορεί να κάνει κάποιες εισηγήσεις χωρίς να έχει ερωτηθεί.
Η Επιτροπή εισηγείται, η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, εισηγείται και μετά τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τις αποφάσεις.
Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι. Είναι σαφές ότι έχουμε πρόβλημα.
Ναι, βέβαια.
Και το πρόβλημα εστιάζεται σε μεγάλες πόλεις και από ό,τι αντιλαμβάνομαι μετά την Αθήνα έχουμε Θεσσαλονίκη και Πάτρα στο επίκεντρο.
Θα έλεγα περισσότερο η Πάτρα.
Η Πάτρα,
σωστά.
Ναι.
Και βεβαίως λίγο μας...
Ανησυχεί η Θεσσαλονίκη.
Ανησυχεί η κατάσταση στην Αθήνα.
Στην Αθήνα. Μάλιστα.
Πάντως ο κύριος Σιόδρας αυτά που έλεγε στην Βουλή περισσότερο μας παρέπεμπαν σε εικόνα Νοεμβρίου ή τουλάχιστον του περιβάλλοντος πριν από τον Νοέμβριο. Δηλαδή έχει χτυπήσει καμπανάκι πολύ χειρό.
Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπετε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι στο ενδεχομένως το τρίτο κύμα. Είναι όλα κόκκινα. Προσπαθούμε εδώ με κάθε τρόπο να περιορίσουμε την εξάπλωση και τη διασπορά του ιού και να αποφύγουμε ενδεχόμενο τρίτο κύμα ή αν έρθει αυτό το τρίτο κύμα να μην είναι τόσο σφοδρό όσο ήταν το δεύτερο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Λογικό είναι ότι υπάρχουν σενάρια, σχεδιάζουμε, έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα διαχείριση και όποια μέτρα πρέπει να ληφθούν θα ληφθούν με γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας των πολιτών και την... Αν μου επιτρέπετε, ο δείκτης που είναι σημαντικός είναι η πίεση του συστήματος υγείας. Mm-hmm. Πόσο μπορεί να αντέξει το σύστημα υγείας τοπικά και διατροπικά.
Για 100 περιστατικά διασωληνώσεων την εβδομάδα, λέει ο κύριος Τσιόδρας. Αν αυτή είναι η εικόνα του επόμενου διαστήματος, μέσα στον Μάρτη θα φτάσουμε πάλι στο κόκκινο ως προς την πληρότητα των ΜΕΘ.
Γι' αυτό το προετοιμαζόμαστε και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται αποσκοπούν στο να... μην πιεστεί το σύστημα υγείας.
Κύριε Υπουργέ, πολλοί κόσμος ρωτάει τι θα γίνει με τα σχολεία. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μαθητές. Έχουμε τους μαθητές του Λυκείου και ειδικά της Τρίτης Λυκείου, οι οποίοι έχουν να πάνε σχολείο, μάλλον για την ακρίβεια, πήγαν σχολείο για ένα μήνα. Και τα παιδιά ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες και καταλαβαίνετε πώς είναι η ψυχολογία, φαντάζομαι, ενός νέου παιδιού, ενός εφήβου που πηγαίνει να δώσει τις εξετάσεις που τις έχουμε ανάγκη σε καθοριστικές για τη ζωή του και εμείς οι γονείς, αλλά και γενικότερα όλοι μας έχουμε μια τέτοια σωστή ή λάθος αντίληψη, δεν ξέρω τι εικόνα υπάρχει. Δηλαδή ακούω κάποιους λοιμοξιολόγους λένε να τα κλείσουμε όλα, ακούω άλλους να αφήσουμε ανοιχτά τα σχολεία. Ποια είναι η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή?
Ο καθένας σίγουρα από τη δική του σκοπιά προσεγγίζει τα διαθέσιμα δεδομένα.
Ναι, εσείς τι θεωρείτε ότι έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή?
Προτεραιότητα έχει σίγουρα να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία.
Να ανοίξουν τα λύκεια αποκλείεται, να υποθέσω.
Στις κόκκινες περιοχές νομίζω είναι δύσκολο αυτό, αλλά σας είπα, επειδή πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, αξιολογούνται όλα τα δεδομένα. Αν πρέπει να κλείσουμε.
Πάντως δεν μας βοηθάτε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο? Δεν μας δίνετε.
Μέχρι τι ώρα?
Δεν μπορώ να προκαταλάβω καταρχάς τις αποφάσεις της Επιτροπής και δεύτερον τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Θα περιμένουμε λίγο.
Πάντως σε σχέση με τα σχολεία, εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί ακούσαμε την κυρία Κεραμέως. Από τη μία να λέει ότι δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει τα σχολεία. Όπως αντιστοίχως ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα μέχρι να πάρει, να δώσει τη θετική εισήγηση η Επιτροπή για τα γυμνάσια, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες των σχολείων. Τώρα την ακούσαμε να λέει ότι δεν έχουμε εισηγήσεις για να κλείσουν τα σχολεία. Και επανέρχομαι λίγο στο αρχικό ερώτημα. Γιατί το δεν είχαμε εισηγήσεις το είχε πει και ο Πρωθυπουργός απολογούμενος για την αδράνεια στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης.
Έχει, νομίζω, ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Το δεν έχουν εισηγήσει σημαίνει ότι εφόσον συζητηθεί το θέμα και αξιολογηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Όταν πας να κλείσεις μια περιοχή, όχι όλη τη χώρα, μια περιοχή, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα δεδομένα τα οποία έχεις στη διάθεσή σου για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, βλέπεις τι γίνεται με τα σχολεία, βλέπεις τι γίνεται με άλλες δραστηριότητες, με τις οικονομικές δραστηριότητες και αναλόγως πράττεις.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα εμβόλια.
Πάμε στα εμβόλια.
Ναι.
Βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντιπαραθέσεις, την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Σόλτς στην κυρία Φόντερ Λάιεν.
Τη συζήτηση βλέπουμε που έχει ανοίξει ξανά για το, όχι μόνο για,
για ρώσικο εμβόλιο
και για το κομμάτι της παραγωγής πλέον μέσα στα κράτη.
Ναι, εγώ όμως θα το ξεπεράσω τώρα αυτό και θέλω να ρωτήσω, τι εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή? Έρχεται το εμβόλιο της AstraZeneca, τι θα συμβεί? Θα κατηγοριοποιηθεί κάτω των 65 και θα έχουμε δύο διαφορετικές αλυσίδες,
γραμμές εμβολιασμού?
Θα υπάρξει συγκεκριμένο σχεδιασμό, μην ανησυχείτε, ότι εμβόλια έρχονται, θα γίνονται και αυτή τη στρατηγική έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα και μάλιστα γνωρίζετε, το έχουμε πει και συμβαίνει, ακολουθούμε μια επιτυχημένη στρατηγική κρατώντας τη δεύτερη δόση διαθέσιμη για αυτούς που έχουν ήδη εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, έτσι ώστε αν ανακύψουν προβλήματα παραδόσεων σε επόμενο χρονικό διάστημα, αυτός που έχει κάνει την πρώτη δόση να είναι βέβαιος ότι θα κάνει και τη δεύτερη.
Αυτό σημαίνει όμως ότι θα καθυστερήσουν οι πρώτες δόσεις για τον επιπλέον πληθυσμό.
Καλά, εντάξει, όμως δεν μπορεί να μην γίνει δεύτερη δόση.
Ναι, αλλά θέλει να εξαντλήσουμε όλες τις δόσεις και να μην έχουμε δεύτερη.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, νομίζω προφανώς ότι πάρα πολλές χώρες ακολουθούν αυτή τη στρατηγική και είναι επιτυχημένοι. Εμείς σε κάθε περίπτωση και έχουμε αυξημένο αριθμό εμβολιασμών την ημέρα που διεξάγουμε. Είμαστε σε πολύ καλό.
Κύριε Κουτουζαμάνη,
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Χθες κάναμε
25.000.
25.000. Λοιπόν, οι εμβολιασμοί είναι περίπου στις 350.000 συνολικά. Από αυτούς, μόνο οι 65.000 είναι με δύο δόσεις του εμβολίου.
Μα η δόση γίνεται μετά την 21η
μέρα.
Το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Από τέλος Δεκέμβρη ξεκίνησε πάντως ο εμβολιασμός, έτσι. Έχουμε φτάσει Φλεβάρι. Θέλω να πω ότι προφανώς είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τα εμβόλια τα οποία θα παραλάβει η χώρα. Αλλά μήπως και εμείς παρουσιάσουμε μια πλασματική εικόνα εφορίας την ώρα που βλέπουμε τον χαμό που γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό?
Όχι, δεν υπάρχει διάθεση να παρουσιάσουμε μια πλασματική εικόνα. Όσα εμβόλια έχουμε στη διάθεσή μας και η εξέλιξη του επιχειρησιακού σχεδίου βασίζεται στα εμβόλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Ναι. Τόσους εμβολιασμούς διεξάγουμε. Δεν στοκάρουμε εμβόλια, ό,τι έρχεται το κάνουμε.
Να ρωτήσω κάτι, τι ορίζοντας υπάρχει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που έχετε αυτή τη στιγμή για εμβολιασμό ανθρώπων πάνω από 70 ετών, αλλά και ευπαθείς ομάδες, ώστε να ανακουφιστεί και το σύστημα υγείας.
Θα ξεκινήσουν σύντομα και αυτές οι ομάδες.
Όχι, λέω ότι τι ορίζοντας.
Με προτεραιότητα δίνουμε άλλωστε σε αυτές τις ομάδες. Ο στόχος μας είναι να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα.
Όχι, αυτό το καταλαβαίνω και το γνωρίζω. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι ορίζοντας υπάρχει ώστε να έχει καλυφθεί το κομμάτι του πληθυσμού άνω των 70 ετών, που είναι
το
μεγαλύτερο κίνδυνο. Δηλαδή θα είμαστε, υπολογίζετε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο? Πότε
ναι, τώρα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση, γιατί δεν γνωρίζω τα ακριβή νούμερα. Αλλά ο στόχος μας είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχει εμβολιαστεί το ποσοστό αυτού του πληθυσμού που θα έχει καλύψει αυτές τις ομάδες, τις επαφείς και τις ευάλωτες.
Εδώ έχουμε μια αλλαγή πάντως στο σχεδιασμό, έτσι. Γιατί λέγαμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού.
Μα κοιτάξτε να δείτε.
Έχει πάει πίσω ο στόχος αυτό.
Βλέπετε ότι κάποια εμβόλια καθυστέρησαν να πάρουν άδεια. Το εμβόλιο εμείς το παίρνουμε όταν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμβόλια που δεν υπάρχουν ή που δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας. Έρχονται και εμβόλια το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο προγραμματισμός ο οποίος υπάρχει είναι περισσότερες ποσότητες και στα εμβόλια τα οποία έχουμε αυξημένες παραδόσεις και νέα εμβόλια τα οποία έχουμε στο χαρτοφυλάκιο των εμβολίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα των εμβολίων και ο αριθμός των εμβολιασμών. Δεν σημαίνει ότι κάναμε χτες 25.000 εμβόλια, θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Όσο έρχονται εδώ, εμβόλια θα αυξάνονται.
Με τους υγειονομικούς, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί εδώ έχει ξεσπάσει. Άλλοι λένε δεν μας έκαναν. Άλλοι τους κατηγορούν και στελέχη του υγειονομικού χώρου ότι δεν προσήλθαν. Τι εικόνα έχετε για το ποσοστό?
Όποιος προς Θεού δεν μας έκανε. Εδώ έχουμε εμβόλια για όλο τον πληθυσμό. Και ξεκινήσαμε από τους υγειονομικούς που είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, διότι θέλουμε
άρα υπάρχει άρνηση.
Για να προστατεύσουμε και τον κόσμο.
Άρα υπάρχει άρνηση.
Στην αρχή δήλωσαν, ξέρετε, το εμβόλιο το οποίο ξεκινήσαμε και άλλα εμβόλια δεν είναι εύκολα στη διαχείριση και δεν είναι. Δεν μπορούμε να πετάμε τις δόσεις ή να χάνουμε δόσεις. Επομένως, υπήρχε ένας προγραμματισμός με βάση την δήλωση στην αρχή των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν. Όσοι στην πορεία υγειονομικοί αλλάξαν γνώμη και θέλουν να εμβολιαστούν, βεβαίως και θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα.
Μπαίνουν στην πλατφόρμα και παίρνουν σειρά προτεραιότητα.
Ναι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι όμως. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό των υγειονομικών οι οποίοι αρνούνται. Στην πράξη αρνούνται. Άμα δεν πας στο ραντεβού, αρνείσαι να εμβολιαστείς κατ' ουσίαν.
Αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
Εντάξει,
αλλά
μπορεί να έτυχε σε ένα μικρό ποσοστό να μην μπορούσε να πάει για προσωπικούς ή για άλλους λόγους. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί είναι δυνατόν στα νοσοκομεία να υπάρχει ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού και.
Δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία, είναι και παντού. Γιατί
τώρα μιλάμε όμως για πολύ ευαίσθητα.
Κυκλοφορούν εκτός νοσοκομείων και είναι και ο κόσμος που δεν είναι υγειονομικό προσωπικό και όντως κυκλοφορεί στην κοινότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς, σας είπα, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να το κάνουμε. Πιστεύω ότι οι υγειονομικοί αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και πραγματικά να σας πω ότι από τις αρχικές δηλώσεις των υγειονομικών που δήλωσαν να κάνουν το εμβόλιο, έχει αυξηθεί ο αριθμός που τελικά άλλαξαν γνώμη και θέλουν ακόμα περισσότερο να το κάνουν.
Και μακάρι,
αυτό είναι ευχάριστο.
Μακάρι να το κάνουν όλοι, προφανώς πάντα εφόσον υπάρχει επάρκεια στον αριθμό των εμβολίων. Κάτι τελευταίο, κύριε Κουτουζαμάνη, επειδή χθες εδώ στον σταθμό μας μίλησε η κυρία Ζωή Γραμματόγλου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Αθήνα. Λόγω και με αφορμή και τη χθεσινή ημέρα, λέει ότι, και δεν είναι μόνο για το ζήτημα των καρκινοπαθών και για άλλες πολύ σοβαρές παθήσεις, υπάρχει όχι μόνο μία αίσθηση, αλλά και τα ίδια τα στοιχεία λένε ότι έχουν πάει πάρα πολύ πίσω οι διαγνωστικές εξετάσεις. Ένας μηχανισμός ο οποίος υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να τρέχει πιο γρήγορα και υπάρχει ο κίνδυνος στο επόμενο διάστημα ξαφνικά να δούμε μια έξαρση διαγνώσεων καρκίνου.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά καταρχάς πάλι αυτή η ομάδα των καρκινοπαθών, είμαστε σαφείς και δίνουμε προτεραιότητα και στα ογκολογικά χειρουργεία και στη διαχείριση αυτών των περιστατικών. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλει να λειτουργεί για όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο αυτούς που έχουν κορονοϊό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και λειτουργεί κανονικά.
Κατήγγειλε όμως καθυστερήσεις στα χειρουργία των καρκινοπαθών, κύριε Γραμματόγλου.
Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στα χειρουργία των καρκινοπαθών. Εφόσον είναι επίγον και. Είναι επίγον το χειρουργείο ή προγραμματισμένο ογκολογικό χειρουργείο, εξάγεται κανονικά. Εφόσον υπάρχουν βεβαίως, αν υπάρχει κάποια περίπτωση, βεβαίως και θα παρέμβουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.